Li Tirkiyeyê di roja rojnamegerên xebatkar de rewşa rojnamegeriyê çawa ye. Dehê rebendanê ango dehê meha yekê li Tirkiyeyê weka roja rojnamegerên xebatkar tê qebûlkirin. Di sala 1961 de dehê rebendanê di encama tekoşîna rojnamevanan de qanûna çapameniyê di sala 1961 de di dehê meha yekê de bi navê yasaya hejmar 212 hate qebûlkirin ku Sendika Şertên Kar Azadiya Ramanê mafê rojnamegeran bi vê yasayî hate zêdekirin. Ji bo maf û destkeftiyên yasayî ev rojî ji bo rojnamegeran weka cejna rojnamegeran hate qebûlkirin. Lê di derbeya leşkeriya 1971 de gelek mafên wan ji dest hatin sendin, piştî wê rojê jî bi navê roja rojnamegerên xebatkar tê pênasekirin. Li gorî Sendikaya Rojnamegerên Tirkiyeyê li Tirkiyeyê hejmara rojnamegeran ji 25 hezarî zêdetir e. Lê şêwirmendê serokkomariyê Fuad Oktay du Salberê li ser pirsyarnameyek CHP da zanîn hejmara rojnamegerên xwediyê Qerta Zer a serokkomariyê 12 hezar in. Oktay destnîşan kiriye ku ji sedî 25 wan jî yanî ji çarî yekê wan jî jin in. Hejmara rojnamegerên ku ser internetê xebata xwe didomînin navê reqemê da nîne. Li gorî rapora azadiya ragihandinê a rêxistina rojnamevanên sînornenas RSF jî di nav 108 welatan da Tirkiye di rêza 153-an da bû. Li gorî rapora çavdariya medyaya ya komeleya rojnamegerên nûjen ÇGD jî di sala 2022-yan da li rojnameger Anjil dezgehên ragihandinê 174 caran doz hatine vekirin. Di 163 rojnameger hatine dadkirin. Cezayê zindanê li 40 rojnamegeran hatiye birin. Bi giştî notu 2 sal, 11 meh û 15 roj cezayê zindanê 317.900 lire jî cezayê pere li rojnamegeran Anjil ve Şangeran hatiye birin. Her iki 24 rojnameger jî beraat kirine. Di nav salekte 33 rojnameger hatine girtin. Gotenê 25 rojnamegerên Kurdin di nav 6 mehên dawî ê sala 2022-yan da hatine girtin. Heftê du rojnameger di sala çûyî de hatine deste serkirin. 61 rojnameger dema dixebitin taybet di çalakiyên civakî de hatine astengkirin û êriş li wan hatiye kirin. Li jineya bilind a radyo û televizyonê Rûtûk jî di nav salekta li 13 televizyonan 58 caran ceza biriye. Lê cezayê giran li kanalên opozisyonê hatiye birin. 5 televizyonên opozisyonê Halk TV, Tele 1, Fox TV, KRT û Flash Haber 54 caran hatine ceza kirin. Rakama pereti jî 17 milyon û 335 lira bû. Lê li 5 kanalên nêzî hukumetê A Haber, ATV, Beyaz TV, Ülke TV û Kanal 7 jî 4 caran hatine ceza kirin ku bi pereti jî cezayê wan 1 milyon û 674 hezar lira bû. Di çardê cotmehê de li Parlamentoya Tirkiyeyê yasaya çapemeniyê de guhertin hatin kirin. Bi navê yasaya medya civakî li rêya giştî vê yasayê weka yasaya sansorê bi nav dike. Ev yasa dike ku parvekirinek medya civakî dikare bibe sedema ji salek heta 3 salan cezayê zindanê. Her wiha gelek şertên giran tîne pêş weşana internetê û zextê yasayî li ser rojnameger, xwendevan û weşangeran. CHP û Yekîtiya Baroyan ji bo betalkirina yasayê serî dadgeha bilind dandê ev serdan hêjî bi encam nebûye. Partiya Gel a Komarî CHP wekî her sal îsal jî li ser Azadiya Ramanê raporek amade kir. Rapora ku cîgirê serokê Komisyona Mafê Mirovan li Parlamentoya Tirkiyê her wiha parlamenterê CHP-yê Stenbolê Sezgin Tanrukulu amade kiriye li ser Azadiya Ramanê agahiyên girîng dide. Raporê de hate destnîşankirin li gorî hejmara Sendikaya Rojnamegeran TGS li Tirkiyê 43 rojnameger girtine. Lê komela xebatên medya û hukûkî dibêje ku ev hejmar 65 e. Li gorî rapora CHP di sala 2022-yan da 65 rojnameger dema ser karbûne rast êrişan hatine. 52 rojnameger, nivîskar û weşanger hatine ceza kirin. 37 rojnameger hatin girtin. 95 rojnameger hatin deste serkirin. 51 rojnameger li wan doz hate vekirin. 2306 caran weşana internetê jî hate astengkirin. CHP di rapora xwe da cîdaye zanyariyên komela azadiya ramanê Gudbur da hatiye destnîşan kirin. Di sala 2021-an da weşanên 57,798 malperên internetê hatine asten kirin. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.